Азаттык наалысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 20. Бириккен элдик кыймыл эртеңден тарта ач качылык акциясын баштайт.
Бириккен элдик кыймыл генерал Исаковту бошотуу талабын коюп, өлкөдө прогрессивдүү өзгөрүүлөр болуш үчүн күрөштү чечкиндүү улантат,
деди Эмил Каптагаев.
Исмаил Исаковту 8 жылга камоо боюнча соттун өкүмү боюнча Арнамыс партиясынын расмий өкүлүнө билдирет.
Мына сегиз болуу эле башкалар деле акталган болчу. Мурунку режим кеткенден кийин эми ошол сот системасы ошого жөнүндө калып калды. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Бул система өзгөрүш керек.
Батыш Иранга каршы дагы санкция киргизүүнү карап атат. Эми Евробиримдиктин тышкы саясаты кандай болушу мүмкүн? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул Азаттык радиосу. Кошуга кечиңиздер менен. Бүгүн 12 январь, шейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки Азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Замира Кожобаева отурат.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Исмаил Исаковдун жактоочусу сот чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Республикалык аскер сотуна кайрылат. Адвокат Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча 11 январда чыккан сот чечимин алууга бүгүн мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондой эле бүгүн Исмаил Исаковко жылуу кийим кечилерин берүү үчүн жолугушуу сурап, эртеден бери аскер соттун алдында турган анын жубайы менен уулунун аракети да ишке ашпады. Азимбек Бекназаровдун айтымында буга аскерлик сот төрагасы Чубак Абышкаевдин тууганы каза болгону себеп болгон. Бул маалыматты аскерлик соттон тактоого бизге дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл өлкөнү жакшы жагына алмаштыруу үчүн күрөштү улантууну чечкенин билдирди. Кыймыл бүгүн тараткан билдирүүсүндө маалымдалгандай, Исмаил Исаковко карата кечээ чыгарылган өкүм элдин жана атка минердин үшүн алуу үчүн атайы бурмаланып чыгарылды. Бийлик саясий эркиндикти жана адам укугун чектеп, сөз эркиндигин кысымга алды. Реформа деген шылтоо менен өлкөдө конституциялык төңкөрүш жүрүүдө. Орто кылымдардагы кокон хандыгынын тартиптери орнотулуп, мамлекеттик бийлик бирөөлөрүнүн карамагына ээ болуп калды, деп билдирет оппозициялык кыймыл. Айрым саясий партиялар акыркы жылдары өлкөдө стабилдүүлүк орноп, экономикалык өсүш байкалып жаткандыгын белгилеп келишет. Саясий камактагыларды коргоо комитети түзүлдү. Комитеттин төрагасы Түпчүк Турганалиевдин Азаттыкка маалымдаганы боюнча аталган комитетке мүчө болуп бүгүн 12 киши кирди.
Саясий камактагыларды коргоо комитети Исаковду, Бүлекбаевди, Аргынбаевди жана Рыскуловду коргойбуз деп чыккандардын аракеттеринин бүт бардыгын багыштай турган, координациялай турган комитет болот.
Топчу Турганалиев баш болгон комитеттин 5 мүчөсү саясий куугунтукту токтотуу талабы менен эртең ач качылык жарыялайт. Акция Социал-демократтар партиясынын башкы кеңсесинде жүргүзүлөт. Исмаил Исаковдун соттолушуна жана ага байланыштуу оппозициянын аракеттерине карата бийлик тараптан азырынча расмий маалымат боло элек. Алайда Исмаил Исаковдун жерештери Ош Эркештам жолун тоскону кабарланууда. Маалыматтарга караганда райондун Бүлөлүү жана Аскалы айылынын тушунда жол тосулуп, Кытайдан жүк ташыган автоунаалар токтогон. Бирок бул маалыматты райондун акими Алмаз Осмонов жокко чыгарып, жол 1 мүнөттө тосулган жок деп Азаттыкка билдирди. Ошондой эле бүгүн бир катар саясий партиялар жана коомдук уюмдар Исмаил Исаковдун соттолушуна байланыштуу пикирлерин билдиришти. Ата мекен партиясы мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эртен ажыратуу моралдык жана юридикалык жактан акылга сыйбаган иш катары баалайт. Бейөкмөт уюмдардын бирикмеси болсо жогорку кеңештин депутаттарын, коомчулукту, оппозиция мүчөлөрүнө жүрүп жаткан соттук жараяндарга баа берүүгө чакырган кайрылуусун таратты. Петровка чатагы боюнча сот 14 январга жылдырылды. Буга бүгүнкү жараянда көрсөтмө берүүчү күбөлөрдүн келбей калганы себеп болду. Ошондой эле бүгүнкү соттук жерештүүдө айыпталып жаткандар Эркин Бөлөкбаев менен Сапар Аргынбаевдин телефондогу сүйлөшүүлөрүнүн тизмесине алып келинбегени себеп болду. Бүгүн ошондой эле мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулдун соту уланып күбө суралды. Кийинки соттук териштирүү 15 январда уланат. Максим Бакиев Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Вань Гуаня менен жолугушту. Өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин башчысы президенттин уулу Максим Бакиев жолугушууда Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүшүн көмөктөшүп жаткан Кытай өлкөсүнө ыраазычылыгын билдирип, эки өлкө ортосунда фонддук биржа аркылуу кызматташууну кеңейтүү тууралуу кеп козгоду. Максим Бакиев бүгүн ошондой эле Кытайдын Эксимбанк президенти Ли Жого менен да жолугуп, агенттикке каражат тартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ошондой эле бүгүн датка кимин электр линиясын куруу боюнча Кыргызстандын электр тармактары акционердик коому менен Кытайдын Тибиан электр компания ишканасынын ортосунда келишимге кол коюлду, деп билдирди президенттин басма сөз кызматы. Кыргызстандагы жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар болду.
Чоң рахмат Замира. Ала тоо кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул айрым Замира айткан айрым кабарлар жөнүндө биз ушул программабызда кеңири сөз кылабыз. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Ядролық физика бойынша ирандық белгілі оқымыштың өлімін Тегеран Ақш мен Израильден көрді. Тегеран университетінің профессоры физик Масуд Мухаммаддин үйінің босоғысына қойылған дүрмітілген мотоцикл жарылғандан ауыт болған әлі. Иранның тышқы іштер министрлігі бүгін бұл бойынша білдіру таратып, алдын ала электролер бұға америкалықтар менен израильдіктердің тиіштігі бар екенін көрсетті деді. Соңғы мезгілдерде Иран батышмен өзінің өзектік программасының айналасына талашып тартышып келеді. Батыш Тегеранды атомдық бомба жасаватат деп айыптайды. Иран болса мұны четке қағуда. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Эрдоған Орусияға ресми сапар менен барды. Аның визиті 2 күнге созылады. Эрдоған Орус үкіметінің басшысы Владимир Путин менен энергетика, экономика және қауіпсіздік мәселелері бойынша сөйлесулері айтылуда. Былтыр августта Путин Түркияға барып, Орусияның түштік ағым газ қорын ішке кіргізуге Анкараның қолдауын алуға жеткен еді. Бұл қор Евробиримдіктен Набукко газ қорына атандаш іштеші күтілуде. Аталған 2 қордан Европаға газды Түркияның аймағы арқылы алу өтуіні көздейді. Бүгін Арменияның конституциялық соты Түркия менен жетишилген протоколдордун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда Армения менен Түркия дипломатиялык алакыны жандантуу боюнча 2 протоколго кол коюшкан. Конституциялык сот болсо, азыр ошол документтердин канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендигин талдап атат. Түркиянын парламенти аларды ратификациялай албай койгондон кийин Арменияда нааразылык күчөдү. Армян президенти Серж Саркисян Небада Анкара аны жактырбаса, анда аны менен алаканы үзө турганын эскерткен. Түркиянын расмий өкүлдөрү болсо, Армения Азербайжан менен Тоолуу Карабах проблемасы боюнча прогресс жарата албаса, бул документтер жактырылбайт дешкен. Ауғанстаннан түштігінді НАТО-ның аскерлері 13 жекшіні өлтірішкенін қабарлашты. Қозғылаушылар Хелмант вилоятындағы ракета чабуылынан өлген айдылды. Хелмантта кече да ракета ұшырылған, 3 жекші андан наут болған. Урызғанда болса дүйшөмбіде жанкешінің жардыруысынан бір полисмен мүрт кетті. 2 жарақат алды. Европадағы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча дале алдыңкы орунда турат. Былтыр Аэробус түрдүү моделдеги 498 учакты өзүнүн кардарларына сатты. Бул 2008 жылдагы салыштырмалуу 3% көптү кылат. Америкадагы Боинг ишканасы болсо былтыр 481 учак жасаган. Бул ушул саатка карата соңку кабарлардан. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелес кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 13 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 1-6 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Тоолундарында түнкүсүн 12-17 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, күндүз жаан-чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты тыңдап атасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Жана эле кесиптешим Замира кабарларда айтылып өткөндөй, бүгүн Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болду. Анда Исмаил Исаковду жана Петровка окуясы боюнча соттолуп аткандарды коргоо комитети түзүлдү. Комитеттин төрагалыгына Топчубек Тургуналиев шайланды. Ал 13 январдан тарта мөөнөтсүз ачкачылык акциясынын баштарын билдирди. Мына ушул окуяларга толугураак Бишкектен Айданбек Ахмат уулу кайрылды.
Мурунку коргоо министри, коопсуздук кеңештин катчысы, азыркы кезде оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков 11 январда Бишкек гарнизондук соту тарабынан айыпталып 8 жылга эркинен генерал-лейтенант наамынан ажыратылды. Ал сот залынан кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын абагына камалды. Биркен элдик кыймылдын лидерлери 12 январда Исмаил Исаков боюнча билдирүү таратышты. Анда Исаков коргоо министри кезинде армияны көтөргөнү, аскерлердин материалдык техникалык муктаждыктарын чечкени белгиленген. Исмаил Исаковго чыгарылган өкүм оппозицияны да, бийликтеги кызматкерлерди да коркутууга багытталган. Исаковду камоо менен саясий репрессиянын кезектеги этабы башталып, ал саясий террорго айланууда деп белгиленген. Ал билдирүүдө. Бектин төрагасынын орун басары Эмиль Каптагаев Бек Исаковду бошотуу талабын коёрун жана саясий күрөштү улантаарын билдирди.
Это чистая политическая репрессия. Как вы видели,
бул таза саясий репрессия болду. Соттун кандай болгонун көрдүңүздөр. Анда судья тараптан мыйзам бузуулар орун алды. Бириккен элдик кыймыл генерал Исаковду бошотуу талабын коюп, өлкөдө прогрессивдүү өзгөрүүлөр болуш үчүн күрөштү чечкиндүү улантат,
деди Эмиль Каптагаев. Биркен элдик кыймылдын жыйынында ошондой эле Исмаил Исаков, Эркин Бүлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Ырыскуловду коргоо комитети түзүлдү. Анын жетекчилигине белгилүү саясатчы Топчуек Тургуналиев бекитилди. Комитеттин курамына Азимбек Бекназаров, Роза Отунбаева, Мукар Чолпонбаев, Баурбек Жээнбеков, Омор Нарбаев, Ася Сасыкбаева, Рыскелди Момбеков жана башкалар кирди. Комитеттин иши тууралуу Топчуек Тургуналиев буларды билдирди.
Саясий камактагыларды коргоо комитети Исаковду, Бүлөкбаевди, Аргынбаевди жана Рыскуловду коргойбуз деп чыккандардын аракеттерин бүт бардыгын мындай бир багыштай турган, координациялай турган комитет болсун деп ушундай каалоо айтылды,
деди Топчуек Тургуналиев. Комитет өзүнүн ишин 13 январдан тарта Исмаил Исаков баш болгон саясий камактагыларды бошотуу талабы менен мөөнөтсүз ачкачылык акциясын баштамакчы. Исмаил Исаковдун адвокаты болгон Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, ал учурда Бишкек гарнизондук соттун өкүмүн алып, аны жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрылууга аракет жасоодо. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Демек кепти улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, кечээ Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду генерал-лейтенанттык чининен ажатып 8 жылга түрмөгө кесүү жана аны сот залынан камакка алуу тууралуу чечимин чыгарган эле. Буга байланыштуу бүгүн таңкы азаттыкта кабарчыбыз Эланура Бейшенбек кызынын суроолоруна Арнамыз партиясынын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев жооп берди. Алиев мырза соттун өкүмүн комментарийлеп атып, бул өкүм сот тармагы түп тамырынан бери реформаланышы керек экендигин дагы бир ирет тастыктады деп айтты.
Бул системаны башынан эле адилетсиз, же болбосо туура эмес иштейт деп туруп биз айтканга укугубуз бар. Өзүбүздүн тажрыйбабыздан алганда эле мына бул биринчи саясий туткундарды соттогондо эле Феликс Куулов дагы бир топ арнамызчыларга ошондой өкүм чыгарган кезде биз билебиз да, сот системасы өзүн билгенин жасайт дагы кандай кааласа ошондой өкүм чыгарып коет. Аны билип турабыз. Ошон үчүн биз башынан эле айтчубуз, мына Феликс Куулов деле башкалар деле акталган болчу мурунку режим кеткенден кийин. Эми ошол сот системасы ошол жөнүндө калып калды, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анан биз бул генерал Исаковду эмес, башкалардын сотторун караганда деле айтканга укугубуз бар, бул система өзгөрүш керек, түбүнөн өзгөрүш керек болуп атат. Сот адам укуктук системаны Кыргызстан ичинде кичинеден жама чыдай кылып туруп өзгөртпөй, бүт барын тергөө системасын, мурда кандай камакка алган системасын, сот системасын бүт барын бир убакта алмаштырыш керек, реформа жасаш керек болуп атат. Ошонун убактысы жетип калды, аны айтылып жүрүш керек. Бийлик деле өзгөрүп деле түшүнүш керек болуш керек. Мисалы эле мына жакында эле Каракол сотунун төрагасын камакка алып коюшту. Көзгө көрүнө эле акчаларды улам улам эле кайра эле кайра эле сурай берет экен, силердин өкүмүңөрдү өзгөртүп коем деп туруп. Себеп алардын колунда бар экен, өздөрү билгендей каалагандай жасап коет. Бирок дагы бир нерсе бар, аны баса айтып коюш керек. Бул жерден системаны алмаштырган кезде деле ошол системада иштеген адамдарын алмаштырыш керек. Аларды алмаштырмайын, бизде абал эч качан алмашпайт. Ал жерде генерал болобу, жөнөкөй адам болобу, бүт барын укуктары бирдей эле, бүт барын укуктары тегеленип турат.
Эмиль мырза, айтсаңыз, ошол азыркы бийликтин ошол сот системасын өзгөртүүгө, жаңылууга мындай ниети барбы сиздин оюңузда?
Мен аны айта албайм, бирок биз айтып эле жүрөбүз. Арнамыз партиясы Bunu akayet kezinde 2003 yılı tegerek üstel aksu okuyasından giyin tegerek üstel bol batkın dili aytkın bol çıkmış. O şimdi reformanın ötkörüş gerek. Al reformanın kaysında yol doğrunu ötkörünü bir parın programı kılıp türk köstettirgeniz. Dağılı biz oşu oluydu tırağız.
Ол Исаковтын кармалышы ошо кыргыз коомчулугундагы чың алган абалды курчутуп жибербей, бул эмнеге алып келиши мүмкүн сиздин оюңузча?
Бийликтин жоокерлери ошол сот системанын жоокерлерине окшогондор болсо, анда сөзсүз бир жаман акыбалга алып келет.
Мынакей бүгүн Аликбек Жекшенколовдун соту болот, анан Петровкадагы жана Жаңжал боюнча кармалгандардын соту болот. Анан ошол Исаковдун сотунан кийин ошол соттук процесстерге мындай таасир тийбейби? Айталы ошолор чечимге чыгарган же
эми бир бири менен байланышуу болобу болбойбу деп түз айтканга болбойт, бирок жалпы сот системасына ишенбегенден кийин андай болушу мүмкүн деп туруп айтсак болот.
Ар намыс партиясынын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы бүгүн таңкы азаттыкта маектешкен эле. Исмаил Исаковдун сотуна байланышкан кабар макалаларды, соттон видеону сиз азаттыктын интернет баракчасынан да көрүп уга аласыз. Биздин тарекибиз азаттык чекит KG.
Алтын кендерди сатуудан ким пайда тапкан жана таба берет? Өкмөт кендерди иштетүүгө кантип көз салат? Чет элдик инвесторлордун көздөгөнү эмне? Алтын кендерин иштетүү жана башкаруу маселеси азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен Тоо Кеңештер Ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев
легендарный парламентте Турдакул Мусалиевич баш болуп комиссия түздү. Аягына чыккан эмес. Парламентти кумтордун азабынан тартып жиберген акай. Фактически ошондой болгон.
Кыргызстан кендери 60 менен 70 триллиондун ортосунда байлык жатат. Демек муну туура иштетип, биздин саясатыбыз туура болуп, эл үчүн пайда таба турган болсо, биз тез эле оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 13 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет салалардан көрө аласыздар.
Ыңгайсыз суроолорду эртең кечинде көрүүнү унутпаңыз. Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ядролук физика боюнча ирандык белгилүү окумуштун өлүмүн Тегеран АКШ менен Израилден көрөөрүн билдирди. Тегеран университетинин профессору физик Масуд Мухаммадин үйүнүн босогосуна коюлган дүрмөтүлгөн мотоцикл жарылганда наут болгон эле. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Орусияга расмий сапар менен барды. Анын визити 2 күнгө созулат. Бүгүн Армениянын конституциялык соту Түркия менен жетишилген протоколдордун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда эки мамлекет дипломатиялык алаканы жандантуу боюнча эки протоколго кол коюшкан. Огасанын түштүгүндө НАТОнун аскерлери 13 жикчини өлтүрүшкөнүн кабарлашты. Европадагы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча дале алдыңкы орунда турат. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Эл аралык алтылыктын өкүлдөрү ушул аптанын этегинде Нью-Йоркто Улуттар уюмунун баш кеңсесинде Иранга санкцияларды жарыялоо маселесин талкуулайт. Мунун алдында Вашингтондун өкүлү Москвада жана Мадридде болуп консультацияларды өткөрөт. Эсенбай Нурушев кеңири сөз кылмакчы.
Эл аралык алтылыктын өкүлдөрү жолугушуу өткөрө турганын Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон ырастады. Бул топко Кошмо Штаттарынан тышкары Британия, Россия, Кытай, Франция жана Германия кирет. Клинтондун айтымында жолугушууда кимдерге жана кандай мааниде санкциялар жарыялоо керектиги сөз болот. Вашингтон Иралдыда Иран жетекчилигиндеги чакан топтун өкүлдөрүн, атап айтканда саясий чечим кабыл алганга акысы бар башкаруучу төбөлдөрдү жазалоо зарыл деп эсептейт. Алар кимдер экенин Клинтон тактаган жок, бирок муну Вашингтон бир катар өлкөлөр менен макулдашып чыкканын кайтты. Байкоочулар баардан мурда Иран лидерлери, ошондой эле Ислам революциясынын сакчылар корпусу тууралуу кеп болуп жатканын болжолдошту. Аларга чет өлкөлөргө чыкканга чектөө киргизилип, банктардагы активдерине камал салынышы мүмкүн. Мындан тышкары сакчылар корпусу менен коммерциялык негизде кызматташкан компанияларга жана уюмдарга каршы жазаналар аныкталышы ыктымал. Вашингтондун сунуштарын макулдашканы ушул жумада мамлекеттик катчынын саясий иштер боюнча орун басары Уильям Бернс Москвада, андан соң Мадридде болот, орус жана Европа чиновниктери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.
I would expect if we get together with our EU, I mean we are casting a net broadly in terms of our consultations. Yeah, with a number of
Washington Евросоюздагы союздаштарына таянып, Иранга байланыштуу башка өлкөлөр менен кеңири маанайда маслихат маселелерди өткөргөнү жатканын мамлекеттик департаменттин өкүлү Кроули бышыктады. Бул өтө маанилүү жана кечиктирилгиси маселе деп билдирди ал. Коопсуздук кеңеши буга чейин Иранга каршы 3 ирет санкцияларды жарыялады. Кошмо Штаттары, Британия жана Франция эми Тегеранды 4-үнчү жолу болгондо да кыйла катаң мүнөздө жазалай турган маал келди деп расташууда. Россия мунун зарылдыгына анчейин ийинкиребей турат, Кытай болсо кошумча санкцияларды колдобой турганын ачык билдирди.
Эсенбай Нурушев кабарлады, сиз кечки азаттыкты угатасыз, микрофонду Төрө Кулдоров. Биз эл аралык темаларды улантабыз. Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетинде кечи Шаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн кызматына Кэтрин Эштон айымды бекитүү маселеси каралды. Мындай кызмат Евробиримдиктин башкаруу структураларын реформалоо боюнча Лиссабон келишимине ылайык биринчи ирет киргизилип отурат. Евробиримдиктеги жаңы кызмат ээси тышкы саясатта кандай максаттарды көздөйт? Борбор Азия аймагы үчүн өтө актуалдуу адам укуктар маселелерин көтөрүүдө кандай ыкмага көбүрөөк артыкчылык берет? Бул суроолорго Улан Алымкулулу жооп издеген.
Эркин Европа жана Азаттык радиосунун Брюссельдеги кабарчысы маалымдагандай, европалык депутаттар менен 3 саатка созулган суроо жооп учурунда тышкы саясатта анчалык тажрыйбага ээ эмес Кэтрин Эштон айым кыйын кычыктуу жана талаштуу маселелердин баарын эле кайрылган жок. Теги боюнча британиялык мурда биримдиктин соода комиссары катары иштеп келген Эштондун былтыр ноябрда тышкы саясат боюнча жогорку өкүлдүн кызматына дайындалуусу күтүүсүздөн болгон эле. Бир катар байкоочулар менен баяндамачылар бул дайындоону Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин Лиссабон келишимине ылайык түзүлгөн эки кызмат үчүн мунаса талапкер издөөсүнүн натыйжасы катары баалашкан. Ошондой эле тышкы саясатта тажрыйбасы жок адамдын бул кызматка келишин сынга алгандар да чыккан. Эми депутаттар алдындагы сөзүндө Эштон айым Евробиримдиктин тышкы саясаттагы максаттарына токтолгондо биримдиктин буга чейин эле жакшы белгилүү багыттарын айта кетти. Эштондун айтымында анын тышкы саясат боюнча жогорку өкүл катары күндөлүк ишинин маңызы биримдиктин көп тараптуулук доктринасын практика жүзүнө ашыруу. Бул багыт буга чейин эле таанылган жана жаңыдан калыптанып келе жаткан дүйнөлүк державалар менен бирдей жана түз байланыш түзүүнү карайт.
We need effective partnerships with all relevant players.
Биз маанилүү оюнчулардын баары АКШ, Кытай жана Орусия эле эмес, Түркия, Жапония, Канада, Индия, Бразилия, Түштүк Африка улуттар уюму, Африка союзу жана башкалар менен эффективдүү өнөктөштүккө муктажбыз. Бул өнөктөштүктү өнүктүрүү менин күндөлүк ишимдин башкы багыты болот. Эркин Европа азаттык радиосунун Брюссельде кабарчысы Ахто Лобиакс маалымдагандай, Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетиндеги угуу учурунда айрым депутаттар тышкы иштер боюнча жогорку өкүлдүн биримдикке кирген өлкөлөрдөгү адам укуктары проблемаларына ар башкача мамиле кылары жөнүндөгү көз карашынын тууралыгынан күмөн сурашканда Эштон айым маданияттагы жана салт санадагы айырмачылыктар түрдүү мамилени талап кылган күндө да адам укуктары универсалдуу маселе экендигин моюнга алды. Бирок тышкы саясат боюнча жогорку өкүлдүн ырастоосунда мындагы башкы максат жыйынтыкка жетишүүдө турат. Бул маселелерди көтөрүүнүн ылайыктуу жолун табуу, биз каалаган жыйынтыкка жетиш алгыдай ылайыктуу механизмдерди табуу. Мен мына ушул нерсеге көңүл бурууну көздөйм. Адам укуктарын бузган өкмөттөрдү жазалабастан алар менен бул маселени диалог жүргүзүү аркылуу талкуулоо жагы биримдиктин Борбор Азия боюнча мындан 2 жылча мурун Германия төрагасында кабыл алынган стратегиясында да карылган эле. Жаңы жылдан тартып биримдиктеги төрагалык Испанияга өттү. Мадридтеги Фриде уюмунун иликтөөчүсү биримдиктин Борбор Азияга байкоо долбоорунун жетекчилеринин бири Жос Бунстранын пикиринде өз төрагалык учурунда Испанияда Борбор Азиядагы адам укугун бузууларды сынга алганын ордуна эки тараптуу алаканы чыңдоого жана диалог көңүл бурчудай.
Of course human rights are important for Spain but do not expect.
Албетте адам укуктары Испания үчүн маанилүү, бирок Испания адам укугун бузууларга катуу көңүл буруп сынга алуусу күтүлбөйт. Менимче Испаниянын саясаты бул өкмөттөр менен диалог жүргүзүүгө, сүйлөшүүгө, ушул жол аркылуу мамилени чыңдоого аракеттенүү. Ал өз кезегинде адам укуктарына оң таасирин тийгизиши мүмкүн.
Which might have a positive bearing on human rights.
Деп айтты испан талдоочусу Эркин Европа жана Азаттык радиосуна берген интервьюсунда. Улан Алымкулуулу, Прага.
Эми спорт кабарларынан. Кант шаарынын Абдышатов футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрбол Атабаев Испаниянын Реал клубунун футбол академиясынын сынагынын биринчи этабынан өттү. Абдышатовдун футболчусу Рабан Аблакимов Туркиянын Хаджитепе спорт клубунда алгачкы оюнун өткөрдү. Дордо Динамонун чабуулчусу Мирлан Мурзубаев Орусиянын Локомотив командасына кабыл алмак болду. Ушул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу Кабыл Макеш кененирээк кабарлайт.
Жаңы жылдын алдында Кан шаарындагы Абдышата футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрбол Атабаев Испаниянын Реал клубунун Мадриддеги футбол академиясынын сынагынан биринчи этабынан өтүп келди. Жаш футболчунун атасы Канатбек Атабаевдин айтымында, уулу өкө Испаниянын 3 футбол клубуна арыз жолдоп, Эрболдун оюндары чеберчилиги жөндөмү тууралуу тартылган даректүү тасмаларды калтырып, май айындагы 2-чи сыноого чакыруу алып келишти.
Ала жакты айтышты, биздики азыр просмотр жок, бизде только май июнь месте только болот деди. Официальный заявка киргиздик, бир эмес 3 клубка киргиздик. Реал Мадридге киргиздик заявканы, Валенсияга май айында буйурса барабыз.
8 жашында эле өзүнөн 3-4 жаш уулу балдар менен тең ата ойноп жүргөн Эрбол Канатбек уулу топту жерге түшүрбөй 285 ирет элеп адистердин көңүлүн бурган. Жөндөмдүү жаш футболчунун өнөрү тууралуу тартылган видео тасма Европа жана шериктеш өлкөлөрдүн 37 футбол клубуна жөнөтүлгөн. Жаш өспүрүмдүн жөндөмүн байкаган Түркия, Казакстан, Испания жана башка өлкөлөрдөгү футбол клубтарынан сунуштар, чакыруулар түшө баштаган. Жаш футболчу Эрбол Атабаев Испания өлкөсү жакканын, 5 жашынан бери футбол ойной баштаганын, былтыр жылдын мыкты дүйнөлүк футболчусу аталган Лионел Мессинин өнөрүн бааларын Азаттык айтып берди.
Испания жактыбы сага?
Жакшы.
Кайсы футболчуга жагат?
Месси.
Канчадан бери футбол ойнойсуң?
3 жылдан футбол ойнойм. Мага футбол ойнойго жагат.
Абдышата футбол клубунун менежери Азатбек Шайдылдабековдун айтымында 200'ден ашуун жөндөмдүү балдар футбол менен машыгып, Эрболдон сырткары да Киев шаарынын Динамо клубуна кабыл алынган өспүрүмдөр бар.
2 жыл мурда Москвага соревнования барганда Ахледин Исраилов деген биздин оюнчубуз Динамо Киевдин тренерине жагып, ошондо контракт түшкөн да, уже 2 жылдан бери ушакта окуп жүрөт. Былтыр да биздин дагы бир оюнчубуз Ислам Кулов Марсель деген да контракт түштү Динамо Киев.
Футбол көрманы Кенжебек Акишевдин айтымында мындай таланттуу балдарга Кыргызстандын футбол федерациясы да көмөк көрсөтүүсү зарыл.
Бул балада таланты бар экен, шыгы бар. Бирок анын өркүндөшү керек. Ал гана ата энеси эмес, баардык федерация биригелешип ушул жардам берсе.
Жыл башында футбол боюнча Дордо Динамо командасынын катарында ойногон африкалык жалдама оюнчулар Дэвид Тете менен Даниэл Таго Тажикстанга кетип калышканы көрмандарды кабатыр кылган. Тескерисинче кыргызстандык айрым футболчуларга чет өлкөлүк клубтар кызыга баштады. Тактап айтсак 2009 жылдын мыкты коргоочусу аталган Кантын Абдышата клубунун өкүлү Роман Аблакимовду Түркиянын Kocaeli Spor клубу чакырып, алардын катарында алгач оюн өткөрдү. Ошондой эле Дордо Динамонун чабуулчусу Мирлан Мурзаев Орусиянын Локомотив командасынын сынынан өтүп, алардын катарына кошулганы турат. Ошондой эле өлкөдө 2009 жылдын мыкты чабуулчусу аталган Дордо Динамо командасынын оюнчусу Максим Кретков учурда Орусиянын Спартак жана Сатурн клубтарынын сынынан өтүп жатат. Мерени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми Азаттыктын интернет сайтына түшкөн пикирлер менен таанышыңыз. Бишкектен байланышта интернет редактору Шайырбек Эркин улдурат. Шайыр.
Саламатсыздарбы. Оппозициялык саясатчы мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылышына байланыштуу интернет барабызда пикирлер аябагандай арбын болуп жатат. Маселен, Эркин аттуу окурман Исаковду баласына үй берди деп камап койду. Баласы Руслан атасы министр болгонго чейин эле офицер капитан болчу, үй алганга деле укугу бар эле. Дагы Исмаил мырзанын уяты бар экен, үйдү башка бир офицерге берди. Генерал мырза, аман болуңуз, акыйкат заман болсо аман эсен жакында акталып чыгышыңызга тилектешпиз десе Баткенден таш бала деп катталган окурман эми эми кезектейт, ар кимге кудай бар, ошондуктан адилеттүүлүк да керек азмас, жеке кызыкчылык эч жерге алып барбайт. Акаевди Бекназаровдун камалышы алып түштү эле, Исаковдун кесилиши эми кимдерди бийликтен кетирер экен деп суроо коет. Орусиядан өзүн Барсбек деп атаган окурман бийлик өтө олуттуу ката кетирип койду, бул бийликтин аброюн төмөндөтөт. Эгер мындай жала менен атка минелерге иш козгосо, анда алардын көбү торго түшүп калат го десе Бишкектен беш келтек деп катталган окурман тарых тагдыр кайталама деген турмуштук аксиома эсиме түшүп турат. Ошол эле Исаков министр кезинде оппозиция митинг өткөрө турган күнү Ала Тоо аянтына аскердик парад өткөзүп жибербеди беле? Бул Бакиевке кызмат кылгандыгы эмне? Анткени ошол кезде чындап парад өткөрүүгө эч кандай зарылдык жок болчу, дейт Бишкектен Ырыс Азыр бийлик мурдагы чиновниктердин баарын камак менен коркутат, себеби чиновник болуп иштеди сөзсүз илинчеги бар деп ойлойт. Чындыгында деле ошондой, өлкө бүтүндөй коррупцияга баткан. Бирок Исмаил Исаевка келгенде таң калыштуу көрүнүш болуп жатат. Бийлик Исаевка койгон күнөөнүн 3 эпизоду тең суу кечпегиде экен. Демек ушул заманда да таза иштеген министрлер бар экен да, баласына үй алып бере албаган Исаев канчалаган офицерлерди үйлүү кылып, аскерлердин жашоо шартын оңдоп койду эле деген пикирин айтат Америкадан Азат. Бул чечим өтө адилет экен оор коюу эле көрүнүп турат. Эгер Исаевка коюлган күнөө менен соттой турган болсо, анда Кыргызстанда чоң кызматтагылардан эч ким калбай калышы мүмкүн деген пикирин айтат. Эгер мындай пикирлер менен кененирээк таанышып, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку окуялар боюнча сиз да пикир калтыргыңыз келсе, анда Азаттык KG сайтына кириңиз. Биз болсо сөздү Прага студиясына узатабыз. Төрөкул.
Чоң рахмат интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу, биздин сайтыбызга түшүп аткан пикирлер менен тааныштырды. Күндүн башкы окуяларын сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз. Ушуну менен кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дуров бирге болууда. Бүгүн 12-январь шейшемби. Толугураак маалыматты интернет сайтыбыздан билип, бизге телефон чалсаңыз болот, 31-61-63. Жарым сааттан кийин Азаттык Плюс ого чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 жолугушам. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыздарбы?
Кайрылуу кечиңер менен достор, алдагы жарым саатта сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Канымгүл Элкеева көз болобуз.
Ооба, алдыдагы жарым саатта биз менен бирге болууга чакырабыз. Алды менен уктуруубуздун кыскача мазмунун тааныштырып өтөлү.
Он биринчи январда мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылды.
Баары нормально. Бара саясий кугунту.
Чет элдеги мигранттардын коопсуздугун камсыз кылууга мезгил жеттиби?
Корголгондун эң жакшысы болсо болчу, түнкү саат 12:00 кийин көчөдө азыраак жүрүш керек да.
Спорт жаатында кандай жаңылыктар болуп жатат?
Ушул жана башка жаңылыктарга бир аздан соң кайрылабыз. Азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Элен Күлөнбекова тааныштырат.
Оппозициялык саясатчы, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаров кечеки сот чечимин жокко чыгаруу үчүн Республикалык аскер сотуна кайрылат. Адвокат Азимбек Бекназаровдун Азатка билдиргени боюнча, 11 январда чыккан сот чечимин алууга бүгүн мүмкүн болгон жок. Ошондой эле бүгүн Исмаил Исаковго жылуу кийим кечилерин берүү үчүн жолугушу сурап эртеден бери аскердик соттун алдында турган жубайы менен уулунун аракети деш кашпады. Азимбек Бекназаровдун айтуусунда буга аскердик сот төрагасы Чубак Абышкаевдин тууганы каза болгону себеп болгон. Бул маалыматты аскердик соттон тактоого мүмкүн болгон жок. Оппозициялык бириккен элдик кыймыл өлкөнү жакшы жагына алмаштыруу үчүн күрөштү улантууну чечкенин билдирди. Кыймыл бүгүн тараткан билдирүүсүндө маалымдалгандай, мурунку коргоо министри, оппозициядагы белдүү саясатчылардын бири Исмаил Исаковго карата кечээ чыгарылган өкүм элдин жана атка минерлердин үчүн алуу үчүн атайын бурмаланып чыгарылды. Бийлик саясий эркиндикти жана адам укугун чектеп, сөз эркиндигин кысымга алды. Реформа деген шылтоо менен өлкөдө конституциялык төңкөрүш жүрүп жатат. Орто кылымдарда Кокон хандыгынын тартиптери орнотулуп, мамлекеттик бийлик бир үй бүлөнүн карамагына ээ болуп калды деп билдирет оппозициялык кыймыл. Айрым партиялар акыркы жылдары өлкөдө стабилдүүлүк орноп, экономикалык өсүш байкалып жатканын билдирип келишет. Саясий камактагыларды коргоо комитети түзүлдү. Комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин азаттык камалындаган боюнча аталган комитетке мүчө болуп 12 киши кирди.
Саясий камактагыларды коргоо комитети Исаковду, Бүлүкбаевди, Аргынбаевди жана Рыскуловду коргойбуз деп чыккандардын аракеттерин бүт бардыгын багыштай турган, координациялай турган комитет болот.
Топчубек Тургуналиев баш болгон комитеттин 5 мүчөсү саясий куугунтукту токтотуу талабы менен эртең ачык ачылык жарыялайт. Акция социал-демократтар партиясынын башкы кеңсесинде өтөт. Исмаил Исаковдун соттолушуна жана ага байланыштуу оппозиция аракеттерине карата бийлик тараптан расмий маалымат боло элек. Алайда Исмаил Исаковдун жердештери Ош Эркешитам жолун тоскону кабарланууда. Маалыматтарга караганда райондун Бүлөлү жана Аскал айылынын тушунда жол тосулуп, Кытайдан жүк ташыган автоунаалар токтогон. Бирок бул маалыматты райондун акими Алмаз Осмонов жокко чыгарып, Ош Эркешитам жолу бир мүнөттө тосулган жок деп Азаттыкка билдирди. Бир катар саясий партиялар жана коомдук уюмдар Исмаил Исаковдун соттолушуна байланыштуу пикирлерин билдиришти. Атамекен партиясы мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыратууну моралдык жана юридикалык жактан акылга сыйбаган иш катары баалайт. Бейкмут уюмдарын бирикмеси болсо жогорку кеңештин депутаттарын коомчулукта оппозиция мүчөлөрүнө жүрүп жаткан соттук жараяндарга баа берүүгө чакырган кайрылуусун таратты. Бул Алатоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элем Күлөнбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Туракул Доров.
Ядролук физика боюнча ирандык белгилүү окумуштун өлүмүн Тегеран АКШ менен Израилден көрдү. Тегеран университетинин профессору физик Масуд Мухаммаддин үйүнүн босогосуна коюлган дүрмөттөргөн мотоцикл жарылгандан аут болгон эле. Ирандын тышкы иштер министрлиги бүгүн бул боюнча билдирүү таратып, алдын ала иликтөөлөр буга америкалыктар менен израилдиктердин тийиштиги бар экенин көрсөттү деди. Соңку мезгилдерде Иран батыш менен өзүнүн өзөктүк программасынын айланасында талашып тартышып келатат. Батыш Тегеранды атомдук бомба жасап атат деп айыптайт. Иран болсо муну четке кагууда. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Орусияга расмий сапар менен барды. Анын визити 2 күнгө созулат. Эрдоган Орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин менен энергетика, экономика жана коопсуздук маселелери боюнча сүйлөшүүлөрү айтылууда. Былтыр августта Путин Түркияга барып, Орусиянын түштүк агым газ куурун ишке киргизүүгө Анкаранын колдоосун алууга жетишкен эле. Бул куур Евро биримдиктин Набукко газ кууруна атаандаш иштеши күтүлүүдө. Аталган 2 куур тең Европага газды Түркиянын аймагы аркылуу алып өтүүнү көздөйт. Бүгүн Армениянын Конституциялык соту Түркия менен жетишилген протоколдордун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда Армения менен Түркия дипломатиялык алаканы жандантуу боюнча 2 протоколго кол коюшкан. Конституциялык сот болсо, азыр ошол документтердин канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендигин талдап атат. Түркиянын парламенти аларды ратификациялай албай койгондон кийин Арменияда нааразылык күчөдү. Армян президенти Серж Саркисян Небада Анкара аны жактырбаса, анда аны менен алаканы үзө турганын эскерткен. Түркиянын расмий өкүлдөрү болсо, Армения Азербайжан менен Тоолуу Карабах проблемасы боюнча прогресс жарата албаса, бул документтер жактырылбайт дешкен. Ауганстандын түштүгүндө НАТОнун аскерлери 13 жикчини өлтүрүшкөнүн кабарлашты. Козголоңчулар Хелмант вилоятындагы ракета чабуулунан өлгөн айтылды. Хелмантта кечээ да ракета учурулган, 3 жикчи андан наут болгон. Урузганда болсо дүйшөмбүдө жанкечинин жардыруусунан бир полисмен мүрт кетти. Экөө жаракат алды. Европадагы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча дале алдыңкы орунда турат. Былтыр Аэробус түрдүү моделдеги 498 учакты өзүнүн кардарларына сатты. Бул 2008 жылдагы салыштырмалуу 3% көптү кылат. Америкадагы Боинг ишканасы болсо былтыр 481 учак жасаган.
Эл аралык жаңылыктар менен Төрөкул Доров болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан кененирээк табасыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кече 11 январда Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду генерал-лейтенанттык чининен ажыратуу менен 8 жылга кесүү жана аны сот залынан камакка алуу тууралуу чечим чыгарды.
Ошол сот жараянга Азаттыктын кабарчысы Гүлай Машакеева да катышкан эле, ал соттун жүрүшү жана андан кийинки абал туурасында айтып бермекчи. Маекте Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулу уюштурган. Эмесе кезек ушул маекте.
Айрымдардын айтуусу боюнча сот отуруму башталып электен мурда эле ошол соттун имаратынын алдында милиция отряды топтолуп туруптур. Анан кийин ошол жерден айрымдар айта баштады. Демек бүгүн мындай катаал чечим чыгат, ошон үчүн бийлик алдын ала кам көрүп атат деп. Экинчиден сотко отурум башталардын алдында дагы бир топ тоскоолдуктар болду. 1-2 жүзгө чукул адам ушу соттун имаратынын оозунда турду. Ошо милиция кызматкерлери соттун эшигин тосуп алышып, адамдарды киргизбей бир топ тоскоолдуктар болду. Анан ичинде айыпталып жаткан Исаков аны коргоочулар өздөрү кайра тышка чыгып, эгер элди толугу менен киргизбесеңер, биз сот отурумун кире албайбыз. Сот анда эшке чыгып өкүмүн угусун дегенден кийин гана ушул элдин көбүрөөк бөлүгү ичине кирди. Анын ичинде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киришти. Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев өкүмдү ушу 1.5 сааттан ашык убакыт окуду. Анын ичинде ошол тергеп тескөө иштеринде кимдер сүйлөгөн, эмне болгон, кандай күнөөлөр коюлуп атат, баардыгын тең деталдуу түрдө түшүндүрүп берди. Жана эң мындай бир орчундуу учуру бул албетте соттун өкүмүнүн ушу күнөө кое турган бөлүгү болду. Бул бөлүгүндө дагы бир айыпталып жаткан азыр камакта камакта отурган Кайымовту ушу 6 жылга эркинен ажыратууну, андан кийин өтө тездик менен ушу Исаковту 8 жылга эркинен ажыратып, аны абакта кармоо жана анын генерал лейтенант чининен ажыратууну суранды. Конфискациялоо тууралуу айыптоочулардын чечимин сот колдогон жок. Албетте бул күтүлбөгөн чечим болгондуктан элдин бүт баары судья өзүнүн өкүмүн угузары менен кыйкырып, абдан мындай эмоционалдык түрдө катуу кабыл алышты.
Баары нормально. Бара саясат кугулду.
Ошол жерде Исмаил Исаковдун жанында жогорку кеңештин депутаттары Роза Отунбаева, Галина Скрипкина турушту. Оппозициянын өкүлдөрүнөн Алмазбек Атамбаев, албетте анын коргоочулары жана Атамекен партиясынын бийектин өкүлдөрү турушкан.
Соттук териштир бүгүн кечке жүрбөдү, эртең менен баштап анан Исмаил Исаковго коюп жаткан айыптар боюнча өзү эмне деп айтты?
Бүгүн түшкө чейин Исмаил Исаковго ошол соттун отурумунда акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүк берилди. Бул жерде Исмаил Исаков мындай деди:
мен тараптан мыйзам буздар болгон эмес. Кызматымды өз кызычылыгым үчүн тыянак пайдаланган да эмесмин. Мага козголгон кылмыш иши саясий куугунтук деп эсептеймин.
Гүлайым, айтсаңыз, мына сиз сүйлөштүңүз да, оппозиция өкүлдөрү жалпы мисалы үчүн ушул буга чейин алайлыктардагы ушул бир аз нааразылык акцияларына чыгышкан, алар эмне деп атышат? Мындан кийин эми ушул окуя боюнча кандай кадамдар жасалат?
Албетте, мен биринчи эле Исмаил Исаковдун коргоочусу Мухар Чолпонбаевга суроо бердим. Мындан кийинки аракеттериңер эмне болот десек, мыйзамдуу түрдө биз арызданабыз деди. Ал эми экинчи жактоочусу Бекназаров болсо, Исмаил Исаковдун туугандарынын жанына туруп, биз элдик генералды чыгарып алганга болгон аракетибизди жумшайбыз, биз сиздер менен биргебиз, бекем бололу, бирге бололу деп алар тынчтандырууга аракет жасап жатты. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болсо эч кандай комментарий бере албастыгын айтып, соттун мындай чечими алар үчүн күтүлбөгөн нерсе болгондугун айтышты. Ал эми Исмаил Исаковдун алайдагы жердештери соттун чечимин уккандан кийин ош эрке чыдам жолун тособуз деп жатышыптыр. Ошондой эле бирген элдик кыймылдын өкүлдөрү азыр ушул тапта Бишкекте жолугушуп, кийинки аракеттер эмне болору тууралуу сүйлөшүп жатат деген маалымат бар.
Достор, силер Азаттыктын кабарчысы Гүлайым Машакеева менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны кесиптешим Айгүл экөөбүз уюштурган элек. Эми берүүбүздү жогорудагы теманын улай жаш саясат талдоочу Мусужан Намазалиев менен болгон маек менен улантабыз.
Ал мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун генерал лейтенанттык чининен ажыратылып 8 жылга эркинен ажыратылгандыгы туурасында пикирин билдирген эле маекти кесиптешим Эдил Сапарбек уулу уюштурган.
Эгерде акыркы 2-3 жылды карап, өзгөчө акыркы 2 жылды карай турган болсок, бул учурда жанагы саясий аренадагы өздөрүнүн оппоненттерин кандайдыр бир жоготуу, алсыздандыруу иштери болуп жаткандыгын тагы эле көрсө болот. Себеби дегенде азыркыда эгер карап көрсөк, 2 жыл мурун же 3 жыл мурун бийликке каршы чыгып жаткан адамдар азыркы учурда кайсы жерде кандай иш менен алектенип жатышат, кай бирлери азыр Америка Кошмо Штаттарында качып жүрүшөт, кай бирлери Европада жүрүшөт. Демек бул өзүнүн оппоненттерине каршы иштер катуу жүрүп жаткандыгын биз көрүп байкап турганыбызды далилдеп турат. Бир нече иш аракеттер дагы, соттук иш аракеттер дагы жүрүп жатат ошол эле Бөлөкбаевдин үстүндө. Демек бул Исаков менен болгон окуя дагы бөлөк адамдар менен бийликке каршылашы чыгып жаткан адамдар менен же болбосо кандайдыр бир бийликти колдогон элитага каршы чыгып калган адамдардын үстүндө дагы бир ирет кайталанып калышы мүмкүн деп ойлойм. Ошол эле учурда менин оюмча көпчүлүк адамдар балким ошол эле жанагы чек ара иштеринде иш алып барган адамдар бул чечимге Исаковдун соттолуп кеткенине дагы каршы чыгып өздөрүнүн кандайдыр бир ички дүйнөсүндө дагы кандайдыр бир каршылык мамилелер дагы башталышы мүмкүн деп ойлойм. Себеби дегенде азыр көпчүлүгүбүз билгендей Исаковдун кыргыз армиясына жасаган иштери абдан эле чоң. Анан кийин муну көпчүлүгү билгенден кийин балким кандайдыр бир терс таасирлерге, терс жыйынтыктарга дагы алып келиши мүмкүн бийликке каршы деп ойлойм.
Ушул бийликтин оппоненттерин алсыздандыруу аракети, саясаты акыры эмне жыйынтык берет деп ойлойсуң?
Бунун менин оюмча бир нече багыттары бар болушу мүмкүн. Мисалы биздин Борбор Азияда бир нече өлкөлөр бар, аларда саясий оппоненттер алар дээрлик мамлекеттин ичинде жок болуп калган да. Өлкөнүн ичинде алар жок, алар тышка качып чыгып, тыштан кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарын ачыппы же тыштан ар кандай сүйлөп ар кандай иштерди кылып, бирок негизги саясатка көп таасир бере албаган учурлар бар. Бул эң пессимисттик вариант деп эсептесе болот. Ал эми эң оптимисттик вариант деп эсептей турган боло турган болсок, анда ал учурда саясий оппоненттер ар кандай күч колдонууга туш болгон саясий оппоненттер кайрадан биригишип, ал эми эл болсо буга каршы чыгып, бийликтин кандайдыр бир кийинкиге боло турган кадамын же тагдырын чечип кое турган дагы учур болушу мүмкүн. Буну менин оюмча кандайдыр бир оптимисттик вариант деп эсептесе болот.
Сиздер жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев менен болгон маекти уктуңуздар, аны кесиптешим Эдил Сапарбек уулу уюштурду.
Сиздин алгыдан Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү алып барып жаткандар Каным Гүл жана мен Эдил. 2010 жылдын 5 январында Орусиянын Владивосток шаарында кыргызстандык жаран киши колду болду. Ал эми анын жанындагы өзбек улутундагы жаран качып кутулган.
Маалыматка караганда кылмышка шектүү делген 19 жаштагы жигит кармалып, азыр тергөө иштери жүрүп жатыптыр.
Каным Гүл, анан ушундан улам эксперттер эмгек мигранттардын коопсуздугун камсыз кылууну күчөтүү зарылдыгын дагы белгилеп жатса төңдү. Анда эмесе ушул тууралуу кененирээк кеп салып берсең.
Орусиянын Владивосток шаарынын Бурачек көчөсүндө 5 январда 8 үйдүн кире беришинде Кара Суу районунун тургуну 83 жылы туулган Барпиев Куштарбек эс учун жоготуп кансыраган абалда табылган. Ал ооруканага жеткенден соң каза болгон. Анын денесинен бир нече жолу бычак менен жараат алганы айтылып жатат. Учурда күнөөлүү адам табылып, тергөө иштери жүрүп жаткандыгын Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкулат Токуров азаттыкка маалымдады. Анын айтымында тергөө иштерине байланыштуу шектүү адамдын аты жөнү жана улуту айтылган эмес. Кылмыш улуттук негизде болдубу же башка себептери барбы азырынча ачыктала элек.
Барпиев Куштарбек менен Исмаилов Зайнабидин 1986 туулган Жалал Абад шаарынын тургуну жанында бирге болгон, бирок качып жан сактап калган. Жеңил жарадар болуп ооруканага барып көрүнүп, кайра азыр үйүндө. Ошол эле күнү жогорку кылмышка шектүү адам 19 жаштагы жаш жигит ички иштер бөлүмүнүн кызматкери тарабынан кармалган. Азыркы убакта кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат,
дейт Райымкулат Токуров. Мына ушундай окуялардан соң айрым эксперттер өлкөдөн сырт, айрыкча Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу керектигин айтып кооптонушууда. Москвадагы Ала Тоо коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамиля Бегиева ал жакта кыргыз жарандарынын каза тапкандар болуп эле келатканын белгиледи. Бирок алардын өз ара чыр чатактан же улутчулдардын колунан каза болдугу такташ кыйыныраак.
Киши болду, черепно-мозговая травма, андай-мындай деген свидетельство смерти көрдүм мен көп эле. Азыр оганын кимиси канча өздөрү жаңжалдаштыбы же эмне болду, аны тактаган жокмун. Мен аны тактаганга полномочием жок да,
дейт Жамиля Бегиева. Биздин кийинки маектеш Чолпонбай Токоев 2 жылдан бери Москвада көчө шыпырып иштейт. Ал улутчулдардын колуна түшпөш үчүн кечинде сыртка чыкпаганга жана жалгыз бой жүрбөгөнгө аракет кылат.
Адамдар өзү эле кечкурун жүрбөсө 12 кийин чыгат да, 12 кийин көчөгө чыкпаса болот эле. Жакшы жүрөт. Мындан башка иштери жакшы эле. Коргонгондун эң жакшысы болсо түнкү саат 12 кийин көчөдө азыраак жүрүш керек да.
Ал эми Кыргызстандагы Славян фондусунун жетекчиси Валерий Вишневский улутчул өкүлдөрдүн иш аракетине кайдыгер карабай күрөшүү керектигин белгилейт.
Я вам одно могу сказать. Те люди, которые начинают разделять по...
Мен бир гана нерсени айта алам. Кайсы улуттан болбосун адамды түсүнө, көзүнүн түзүлүшүнө карап бөлгөн туура эмес. Алар оорулуу адамдар десе да болот. Тилекке каршы баардык этникалык топто ушундай адамдар бар. Биринчиден алардын жасап аткан ишин көрүп туруп унчукпай калбаш керек. Совет тараган маалда дубалдарга орустар чочколор Кыргызстандан чыгып кеткиле деген жазуулар пайда болгон. Мына ушулар да оорулуу адамдар. Андайлар Орусияда да бар. Башкысы ашкере улутчул болуп, аны башка багытта пайдаланганга жол бербешибиз керек.
Давать им возможности себя проявлять вот в этом национализме.
Дейт Валерий Вишневский. Ал эми элчи Райымкулат Токуров өткөн жылдарга салыштырмалуу улутчулдардын колунан каза тапкан окуялар азайгандыгын белгиледи. Анын айтымында элчилик мигранттардын коопсуздугун камсыз кылуу бактында ар кайсы шаарлардагы диаспоралар мигранттардын өздөрү менен бирге иштешүүнү улантмакчы. Каным Гүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Алтын кендерди сатуудан ким пайда тапкан жана таба берет? Өкмөт кендерди иштетүүгө кантип көз салат? Чет элдик инвестордордун көздөгөнү эмне? Алтын кендерин иштетүү жана башкаруу маселеси Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен Тоо Кенчилер Ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев
легендарный парламентте турдакы мусалиш баш болуп комиссия аягына чыккан эмес. Парламентти кумтордун азабынан тартып жиберген акай. Фактически ошондой болгон.
Кыргызстан кендери 60-70 триллиондун ортосунда байлык жатат. Демек муну туура иштетип биздин саясатыбыз туура болуп эл үчүн пайда ба турган болсо биз тез эле оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар
деп ой бөлүштү. Берүүнү 13 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгылардан көрө аласыздар.
Эми дагы бир эл аралык баян кылып берели. Тегеранда нейрон физикасы боюнча профессор бомбанын жардыруусунан каза тапты. Ал эми Ирандын мамлекеттик телеканалы бул өлүмдүн аркасында Израиль менен АКШ турушу мүмкүн деп билдирди. Кененирээк темага Кубат Оторбаев кайрылат.
Reports say Dr. Masood Ali Mohammadi was killed after a motorbike parked near his home exploded.
Маалыматтарга караганда илимдин доктору Масуд Али Мухаммади өз үйүнүн жанындагы мотоцикл паркындагы жардыруудан каза тапты.
Security officials have opened an investigation into the incident.
Ирандагы англис тилиндеги телекомпания Тегеран университетинин профессору Масуд Али Мухаммади үйүнөн чыгып жумушуна бараткан жолдо жардырууга кабылып каза тапканын ушинтип билдирди. Расмий маалыматтарга караганда бомба мотоциклге коюлган экен. Профессор нейрон физикасы боюнча окутуучу болгон эле. Ал ошондой эле 1979 жылдагы ислам революциясынын айныгыз колдоочусу болуп келаткан. Сыналгыдан көрсөтүлгөн кадрларга караганда жардыруудан үйлөрдүн айнеги сынып окумуштуу каза тапкан жерде анын каны төгүлгөн. Тегеранын полиция кызматынын жетекчилеринин бири Сафари Баратлоонун айтымында профессор Масуд Али Мухаммади мотоциклде жардыруу болгон маалда анын жанынан өзүнүн автунаасын айдап бараткан. Болжолго караганда бомба аралыкта башкарылган болушу ыктымал. Ал эми Тегерандын прокурору Аббас Жафари Долатабадинин айтымында профессор жардыруу болгон учурда автунаасына жаңыдан отуруп бараткан экен. Азырынча өзөктүк курал боюнча адисти жардырган окуяга байланыштуу эч ким камакка алына элек. Ирандын башка бир Борна деп аталган маалымат агенттигинин кабарына караганда Масуд Али Мухаммади өзөктүк курал боюнча башкы окумуштуулардын бири болгон. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын бергенине караганда Мухаммади берилген ынтызар революционер болгон, андыктан аны антиреволюциячыл кутумчу күчтөр өлтүрүшү ыктымал. Бирок ошол эле маалда ал күчтөр ким экендиги айтыла элек. Иран адатта батыштагы каршылаштарын кутумчулар катары атап коет. Ошол эле маалда профессор Ирандын өзөктүк куралдары боюнча программасында иштеген же иштебегендиги да айтыла элек. Батыш жана АКШ Иран өзөктүк программасын курал чыгаруу максатында колдонуп келатат деп шектенүүдө. Тегеран эл аралык коомчулук менен сүйлөшүүдөн баш тартып келатат. Ирандын өзүндө болсо былтыр жайдагы президенттик шайлоодон бери саясий абал курч. Полиция менен демонстранттардын ар кандай кагылышуусунан кээ бир маалыматтар боюнча 40-тан 80ге чейин адам каза тапты. Кубат Оторбаев, Прага.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү дагы бир кызыктуу маек менен улантабыз. Каныңгүл, сен Кыргызстанда басылып чыккан гезиттерден кайсынысын көбүрөөк окуйсуң?
Мен негизинен агымды алам. Анан жаштар кызыкканынан эмнеге кызыгышат болду экен деп Суперинфону дагы барактап коем.
Деги эле Суперинфо гезити жаштар арасында эң популярдуу гезит болсо керек. Мына ушул Суперинфо гезитинин редактору орун басары Базарбек Абдыраимов менен кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маектешип, жаңы жылдагы жаңылыктар туурасында анын пландары тууралуу ой бөлүшкөн. Анда эмесе маекти чогуу тыңдасак.
Жыл сайын негизи бардык компаниялар сыяктуу эле биз дагы жылга максат коебуз. Анан жылдын аягында ошо өткөн жылга сал эсеп салып, мактанчу нерселерди айтып, мактанып, сыймактанып дегендей. Анан азыр биз жаңы эле эйфория деп коет го, эйфориядан тарап жумушка кирген мезгилибизде, мындан 2 жума мурда биз жылдын суперлерин аныктап, спорт сарайында 2 күндүк концерт бердик. Жылдын башында болгон максатыбыз бар эле тиражыбызды, гезиттин нускасын 100 000 чыгарабыз деген. Ошол максатка жеттик. Маанай жакшы. Жаңы жыл жакшы тосуп алдык, жакшы маанай менен.
Көп адам иштейби негизи?
Мисалы көп адам иштейби деп ойлонбойт экенсиң да, анан жаңы жылда мисалы корпоратив кече болду бизде 30 декабрда. Ошол күнү билинди да биздин канча экенибиз. 35 барып калат го. Анын ичинде чыгармачыл топ бар, коопсуздук кызматкерлери бар, жарнама бөлүмү.
А негизи чыгармачылык топто жаштар көппү?
Чыгармачылык топто бизде 90% жаштар болуп калат да.
Сиздердин гезиттин тематына мындай сын пикирлер айтылып жатат да. Шоу бизнес өкүлдөрүнүн болобу, белгилүү адамдардын болобу жашоо турмушун чагылдырганда мындай алардын жеңил желпиле бияка басты, тияка турду, мындай кийим сатып алды дегендей жазасыңар, эмне үчүн мындай болуп турак темалар жазбайсыңар дегендей, ушуга кандай жооп берет элеңиз?
Чындыгында биз деле КВН тамашоолорго барып калабыз, ошол жакта көп эле мисалдар болот. Мисалы Мирбек Атабеков деп жөтөлүп коюптур дегендей, ушундай тамашалар бар да. Биз туура андай сын пикирлер бар, бирок биз ага албетте кошулбайбыз. Бул актануу деле эмес. Биздин гезиттин өзгөчөлүгү бул ар тараптуулугу да. Мисалы, спорттон баштап саясатка чейин бүт маалыматтар камтылган. Көп сын пикирлер айтылат, бир-эки ырдап чыккан ырчыларды силер чыгарасыңар, жашоосун жазасыңар, анан өсүп келе жаткан жаштарга ал тез таасирин тийгизет. Ошол ырчыларды күмүр тутуп, кийингенде кийинип атышат депчи. А негизи бир ыр жаратуунун өзү эле бир чоң эмгек да. Анын артында көптөгөн эмгектер бар да. Бизде деле мисалы редколлегия сынды кабыл билебиз. Биздин редколлегияда деле ошол жаштардын өкүлү бар, улумунун өкүлү бар, баары эле жогорку билимдүү. Өзүңүз эле билет болсун. Жеңил желпи темалар деп айтат. Андан тышкары биз коомдогу түйшүктүү маселелерди чалдырган аракет кылабыз.
Ушул силердин бетке чыгыш үчүн мындай сөзүңүз айтып атпайсызбы? Пиар депчи, өзүн жарнамалоо үчүн жылдыздар болобу же жылдыз болуп электер болобу мындай бир акча берип ушинтип чыгыш ал кандай болот ошо?
Негизи аны жашырганда эмне батышта ал нерсе мындай мыкты жоло коюлган да. Учурда бизде андай мындай жок да.
Суперинфо гезитинин редакторунун орун басары Базарбек Абдыраимов менен кесиптешибиз Айгүл Жунушалиева маектешти.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит kg. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Ооба, Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофон алдында Канымгүл жана мен Эдил уктуруубузду улантабыз.
Берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. АКШнын жаш хоккейчилери дүйнө чемпиону болушту.
Дзюдо боюнча Кыргызстандын алдыңкы спортчулары аныкталды.
Кыргыз футболчулары чет өлкөнүн клубтарына тартылууда.
Бишкекте өткөн футбол мелдешинде Пахтакор жеңишке ээ болду. Бул жана башка спорт жаңылыктары менен Акан Иманов тааныштырат.
Алгач эл аралык спорт жаңылыктарынан, Канаданын Саскатун шаарында хоккей боюнча дүйнө биринчилиги өттү. Анда АКШнын курамасы Канаданын оюнчуларын 6-5 эсебинде жеңип, муз аянтынын ээлерин 6-нчы ирет дүйнө чемпиону болуусуна мүмкүнчүлүк берген жок. Ал эми алтын медаль тагынышкан Америка хоккейчилери экинчи жолу бул наамга тартып отурушат. Бул дүйнө чемпионатынын коло медалы швед хоккейчилерине ыйгарылды. Алар 11-4 эсебинде Швейцария спортчуларын жеңип алышкан. Чемпионатка катышкан Орусия курамасы чейрек финалда Швейцария командасына жеңилип калгандыктан 6-нчы орунга ээ болушту. Эми жергиликтүү футбол жаңылыктарынан. Пахтакор жаштары Бишкекте жеңишке жетишти. Кыргызстандын баш калаасында футбол боюнча уландар арасында биринчи эл аралык турнир болуп өттү. Белдеш 4 күнгө созулуп, ага Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан 5 команда катышты. Оюндун жыйынтыгында 12 упай топтогон Ташкенттин Пахтакор клубу жеңүүчү аталды. Бишкектин футбол борбору 2-нчи, Абдышатанын жаштары 3-нчү орунга тартылды. Эми бул мелдештин жыйынтыгы боюнча өспүрүмдөр курамасына алдыңкы оюнчулар кабыл алынып, март айында Ташкент өткөн турган Азия футбол конфедерациясынын фестивалына катышмакчы. Кыргыз футболчулары чет өлкөнүн клубтарына өтүүдө. 2009 жылдын мыкты коргоочусу аталган Абдышатанын футболчусу Роман Аблакимов Түркиянын ХЖТП спор клубунун катарында алгачкы оюнун өткөрдү. Ал эми Дордой Динамонун чабуулчусу Мирлан Мурзаев Орусиянын Локомотив командасынын курамына кошулганын турат. Ал азыркы маалда Анталияда клубтун оюнчулары менен бирге машыгууда. Ошол эле маалда 2009 жылдын бомбардири Максим Критков учурда Орусиянын Спартак жана Сатурн клубтарынын сынынан өтүүдө. Бул оюнчулар чет өлкөгө кам көрүп жатышса, Латвиянын Винспилс клубунда ойноп келаткан Азамат Байматов кайрадан Кыргызстанга келип, Дордой Динамо клубунун катарын толуктады. 2010 жылдын дзюдо чемпиондору аныкталды. Кожомкул атындагы спорт ордодо Кыргызстандын ар аймактарынан келген 19 команданын катышуусунда өлкө чемпиондору аныкталды. Мелдеш эркектер арасында 8, аялдар арасында 6 салмак боюнча өттү. Натыйжада Эдилбек Кулов, Азат Кубакаев, Ислам Байлинов, Алимбек Жусупов, Чыңгыз Мамедов, Айбек Бекбалаев жана Юрий Краковецкий өз салмак категорияларында 6 медаль таанышты. Республикалык дзюдо борбордун өкүлү Авастынаев мыкты жаштар өсүп келаткандыгын айтып, бул чемпионат жакшы деңгээлде өткөндүгүнө токтолду.
Бул чемпионатка бизге Кыргызстандан 230 спортсмен келди. Ар бир региондон, бул Баткен облусу менен Талас облусунан кел алышкан жок. Эгерде орто эсеп менен караганда былтыркы жылдын чемпиондору эле быйыл кайра чемпион болушту. Эми арасында бир эки эле бала эле алмашкан болбосо эле кыздар да. Калганы былтыркы эле чемпиондор быйыл да чемпион болушту. Үчүнчү орунду карасак, былтыркыларга караганда өзгөрүүлөр бар. Анткени үчүнчү орундарды уже таптакыр бөлөк балдар ийинип атышат. Алар өсүп келаткан кандидаттар, курама команданын жаап турган балдарбыз. Кудай буюрса үмүттөнүп жатабыз, жетишкенибизге жетсебиз го деп.
Алдыда курама команданы кайсы мелдештер күтүп, өлкө намысын коргойт Кыргызстандын спортчулары?
Жаз айында биз Европада турнирлер болот, бул Германияда, Францияда. Ошондон кийин жай айында биринчи балдар арасында олимпиада өтүлөт. Ошондой эле күзгө маал азиатский игры болот, ошо даярдык болуп жатат. Чемпионат бүткөндөн кийин дагы 5 күн сбор болуп, бүт Кыргызстандагы спортсмендерди алып калдык. Аларды ага тренерлери сбор өткөрүшөт.
Деди республикалык дзюдо борбордун өкүлү Авастынаев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап обок алып чыккандар Каным Гүлеликеева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Биздин ободо жаңырган жаңылыктарды жана баяндарды интернет сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи.
Ал эми биз менен байланышып, ой пикир менен бөлүшөм десеңиз, анда биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыз. Биздин Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60.
Амандыкта көрүшөлү.
Кайрадан оорукка жолушканча саламатта туруңуздар.